Today I want to talk about the joy of the master.
Šodien es vēlos runāt par mūsu kunga prieku.
Let's bow our heads and pray one more time.
Noliksim galvas un lūksim vēl vienreiz.
Loving Father, I want to thank you so much for the privilege of being in this camp meeting.
Mīlošais Tēvs, es vēlos pateikties Tev tik ļoti par privilēģiju būt šajā nometnē.
Thank you for your sons and daughters that have gathered here together.
Paldies par Taviem dēliem un meitām, kas šeit sanākuši kopā.
Thank you for friends.
Paldies par draugiem.
Thank you for what you're doing in their midst and what you're doing in their churches.
Paldies par to, ko tu dari viņu vidū un viņu draudzēs.
I know that there are challenges in Latvia.
Es zinu, ka Latvijā ir izaicinājumi.
But I know that you are more than sufficient for each of those challenges.
Bet es zinu, ka tu esi vairāk kā spējīgs atbildēt uz katru no šiem izaicinājumiem.
Bless us now as we open God's word.
Svētī mūs, kad mēs atvērsim Tavu vārdu.
We want to hear from you.
Mēs vēlamies dzirdēt no Tevis.
In your name we pray.
Tavā vārdā mēs lūdzam.
Amen.
Amen.
Let me ask you a basic question. What kind of Christian are you? What kind of Christians are we?
Ļaujot uzdošu jums vienkāršu jautājumu. Kāda veida kristieši jūs esat? Kāda veida kristieši mēs esam?
If your neighbor who is not a Christian had to define you, what would he say about you?
Ja tavs kaimiņš, kurš nav kristietis, viņam būtu vajadzīgs dot definīciju par tevi, ko viņš sacītu?
Would they say you are a very strict religious Christian?
Vai viņš teiktu, tu esi tāds strikts reliģisks kristietis?
Would they say, I didn't even know there were Christians?
Vai viņš teiktu, es pat nezināju, ka viņš ir kristietis?
Would they say, it's a very different person, kind-hearted, very thoughtful?
Vai viņš teiktu, viņš ir ļoti atšķirīgs cilvēks, ļoti ar laipnu sirdi un vienmēr palīdz?
What kind of a Christian are you?
Kāds kristietis tu esi?
There was a man who frequented Christian churches in a city.
Bija kāds cilvēks, kurš apmeklēja kristiešu draudzes pilsētā.
But he always resisted becoming a Christian. He just frequented Christians but never decided to become a Christian.
Bet viņam vienmēr bija šī pretstība, viņš nekad nepieņēma lēmumu kļūt par kristieti, viņš tikai apmeklēja šīs dažādās draudzes.
Finally one of the pastors asked him a point blank question and says, I need to know why do you not become a Christian? You have been around Christians for so long and it is clear you might want to be a Christian. Why are you not a Christian?
Un gal galā kāds mācītājs viņam uzdeva melns un balts jautājumu. Kāpēc tu nekļūst par kristieti? Es zinu, ka tu ilgu laiku esi bijis kopā ar kristiešiem un tu iespējams vēlēs kļūt par kristieti.
And he said, Christians are like a man with a headache. He cannot get rid of his head, but it hurts him to keep it.
Un viņš teica, kristieši ir kā cilvēks ar galvas sāpēm. Viņš nevar vienkārši tikt vaļā no savas galvas, izmest to ārā, bet viņam ļoti sāp, kad viņam tā ir.
So the problem he found with Christians is that they were not very happy.
Un tā problēma, kur viņš redzēja kristiešos, ka viņi nebija ļoti laimīgi.
They seemed to be men and women who were in pain all the time.
Šķita, ka tie ir vīrieši un sievietes, kuriem visu laiku sāp.
Like a headache.
Gluži kā galvas sāps.
They did not want to not become Christians, but being a Christian was not a happy experience.
Viņi nevēlējās vairs nebūt kristieši, bet būt par kristieti nebija laimīga pieredze priekš viņiem.
Is that how somebody would categorize you?
Varbūt tas ir veids, kā kāds par tevi izsacītos.
Are you a Christian with a smile? Or the one with a headache.
Vai tu esi kristietis ar smaidu, vai tas, kuram visu laiku sāp galva?
The 12 disciples of Jesus were not perfect people.
12 Kristus mācekļi, viņi nebija perfekti cilvēki.
We find in the Bible that they often argued and they complained.
Mēs atrodam Bībelē, ka viņi bieži strīdējās un sūdzējās.
So obviously at times they were not very happy.
Un skaidrs, ka laika pa laikam viņi nebija īpaši laimīgi.
But I want us to read a long portion of scripture to discover that there was a transformation in their lives.
Bet es vēlos, kad mēs nolasām tādu garāku citātu no rakstiem, lai atklātu to, kad viņu dzīvēs bija kāda pārvērtība.
We're going to read 30 verses today. 31 verses all in a row.
Mēs izlasīsim 31 pantu vispār kārtībā.
So if you have your Bibles with you, open them. You have plenty of time. Open them in Acts 5 in beginning with verse 12.
Bet ja jums ir savas Bībeles, tad atveriet apustuļu darbu 5. Nodaļu, sākot no 12. Panta.
And I want you to visualize this story. See it in your mind as David reads it.
Un es vēlētos, ka jūs vizualizējat šo stāstu savos prātos, kad jūs dzirdēsiet, kā es to lasu.
Go ahead.
Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salma Nailē. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja. Un vēl vairāk, pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sīvu. Tā, ka arī neveselos iznes uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļauži nāca uz Jeruzālem, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. Bet augstais priesters un saduķeji, sektas piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies, apcietināja apstuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis, un tos izvedis sacīja. Ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus. To dzirdējuši, viņi rītā maustot iegāja templī un mācīja. Tad ieradās augstais priesters un tie, kas ap viņu, sasauca sinedrēju, un visus Izraela bērnu vecais un sūtīja uz cietumu tos atvest. Bet sargi aizgājuši un viņas cietumā neatraduši atgriezās un ziņoja. Mēs atradām cietumu rūpīgi aizslēgtu un sargus stāvam durju priekšā, bet atvēruši mēs nevienu iekšā neatradām. Kad tempļa sardzes priekšnieks un augstie priesteri šos vārdus dzirdēja, tie bija neziņā viņu dēļ, kas še īsti noticis. Bet kāds atnācis viņiem ziņoja. Tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv templī un māca ļaudis. Tad sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda, ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņas nenomēta akmiņiem. Un tos atveduši statīs inedrī priekšā. Augstais priesteris tiem vaicāja. Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šinī vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālem un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Bet Pēters un apstuļi atbildēja, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, to piekārdam pie koka. Dievs viņu paaugstinājis sev pa labo roku par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraelu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. To dzirdējuši, viņi saskaitās un gribēja tos nonāvēt. Bet kāds farizējs vārdā Gamaliels, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, piecēlās sinedrējā un pavēlēja šos cilvēkus uz īsu brīdi izvest ārā. Un sacīja sinedrējam, Izraelieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. Pirms kādu laiku sacēlās Teudas sacīdams, ka viņš, kas esot, viņam piebiedrojās skaitā ap 400 cilvēku, viņu nonāvēja, un viss, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Pēc viņa sacēlās Galilietas Jūda pierakstīšanas laikā un aizrāva sev līdz daudz ļaužu, un arī tas gāja bojā, un viss, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti. Tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēka nodoms un darbs, tad tas iznīks. Bet ja tas ir no Dieva, tad jūs to nevarēsiet iznīcināt. Pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskat par Dieva pretiniekiem. Viņi tam paklausīja. Un apustuļus ieicinājus, to šauta un piekodināja nerunāt Jēzus vārdā, atlaida. Tad viņa līksma aizgāja no sinedrēja, ka bija atzīta par cienīgiem, viņa vārda dēļ ciest negodu. Un viņa nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu.
Can you imagine going through that kind of experience yourself?
Vai jūs varat iedomāties, ka jums būtu šāda pieredze?
Going through the streets of the city, healing people, helping people, being thrown in jail, being confronted by the authorities.
Iet pa pilsētas ielām, satikt cilvēkus, dziedināt cilvēkus, kad jūs iemest cietumā par to, kad šī varas iestādes jums par to liktu atbildēt.
Speaking boldly before people that otherwise would intimidate you.
Droši stāvēt to cilvēku priekšā, kas ir pārāk par jums.
And then being punished, corporately punished.
Un tad kopīgi visiem arī ciest, tikt sodītiem.
But at the end of that experience, you leave this place rejoicing.
Bet gal galā jūs dodaties prom no tās vietas, no šīs pieredzes, priecīgi.
Who rejoices under punishment?
Kurš gan priecājas par sodu?
Why would they be so happy of having gone through that experience?
Kāpēc lai viņi būtu priecīgi, kad viņi ir piedzīvojuši šo?
The Bible really points to the fact that a number of those disciples really make changes from the time they knew Jesus until later on.
Bībele skaidri norāda uz faktu, ka šie mācekļi no laika, kad viņi satika Jēzu, līdz vēlākam laikam, viņi ir piedzīvojuši pārmaiņas.
Peter, for example, only a few weeks before had denied the Savior.
Un Pēters tikai neilgu laiku, dažas nedēļas pirms tam, bija noliedzis glābēju.
He had the best opportunity to say, I am with him and I support him and he is our Messiah.
Viņam bija vislabākā izdevība pateikt, es esmu kopā ar viņu, es viņu atbalstu un viņš ir mūsu Mesija.
And yet he didn't. He cowed under a servant girl.
Un tomēr viņš to nedarīja. Viņš kļuva par gļēvuli kādas kalpones meitenes priekšā.
God gave him three opportunities to stand for Jesus. In all three of them, he ran away.
Dievs deva viņam trīs iespējas pastāvēt par Jēzu, un visas trīs reizes viņš aizbēga, nobijās.
But look at Peter now.
Bet pastāties Pēteru tagad.
He's boldly preaching.
Viņš droši sludina.
He is facing the intimidating Sanhedrin.
Viņš nebaidās stāties pretī varām.
He's answering their questions. He is not afraid.
Viņš atbild uz viņu jautājumiem un nebaidās.
And he certainly is not afraid of suffering for his Lord.
Un pilnīgi droši viņš nav, viņam nav bail ciest savu kunga dēļ.
What changed?
Kas izmainījās?
What made the difference?
Kuri ir šī atšķirība?
I want you to think about these facts. Before the cross, there was jealousy among the disciples.
Es vēlos, lai jūs padomājat par šiem faktiem pirms krusta.
But after the cross, the jealousy was among the Sadducees.
Mācekļu starpā bija skaudība, bet pēc krusta skaudība bija starp
Sadukejiem.
Before
the cross, the disciples were gripped with fear.
Pirms krusta mācekļi bija baiļu pārņemti.
After the cross, they were thrown in jail and they were not worried.
Pēc krusta viņi tika mesti cietumā, bet viņi nebaidījās.
Before the cross, the disciples scattered and fled.
Pirms krusta mācekļi izklīda un bēga.
After the cross, they went to the mobs in order to preach to them.
Pēc krusta viņi devās uz pilsētām, lai sludinātu, pie
Before
pūļiem,
the cross,
lai sludinātu.
They would hide away.
Pirms krusta viņi slēpās.
After the cross, they faced the most powerful group of people in Jerusalem.
Pēc krusta viņi nebaidījās stāties pretī visspēcīgākajai grupai Jeruzalemē.
Before the cross, Peter denied his Savior.
Pirms krusta Pēters aizliedza savu glābēju.
But after the cross, he testified about his Savior.
Bet pēc krusta viņš liecināja par savu glābēju.
Before the cross, Peter was afraid of a certain servant girl.
Pirms krusta Pēters baidījās no kalponas.
But after the cross, he was unafraid of the most powerful man he had known.
Bet pēc krusta viņš nebaidījās no visspēcīgākiem cilvēkiem, ko viņš par pazina.
Before the cross, Peter boldly denied Jesus' name.
Pirms krusta Pēters skaidri noliedz Jēzus vārdu.
After the cross, he boldly proclaimed Jesus' name.
Pēc krusta Pēters drosmīgi sludina par Jēzus vārdu.
Before the cross, there was a decision to kill Jesus.
Pirms krusta bija pieņemts lēmums nogalināt Jēzu.
After the cross, there was a decision to kill them, the disciples.
Pēc krusta lēmums bija nogalināt mācekļus.
Before the cross there was an intervention by Pilate that failed.
Pirms krusta Pilāts iejaucās, bet viņam tas neizdevās.
And after the cross there is an intervention by Gamaliel that succeeded.
Bet pēc krusta Gamaliels iejaucās, un viņam tas izdevās.
Before the cross, Jesus was flogged and killed.
Pirms krusta par Jēzu apsmēju nogalināja.
Punished. And after the cross, the disciples were flogged and released.
Bet pēc krustā arī mācekļi bija sagūstīti, bet viņi tika atbrīvoti.
Before the cross the disciples were ashamed of Jesus' name.
Pirms krusta mācekļi kaunējās par Jēzus
vārdu. And after the cross they rejoiced for suffering in his name.
Bet pēc krusta viņi priecājās par to, ka varēja ciest viņa vārda dēļ.
Before the cross they kept hiding.
Pirms krusta viņi slēpās.
After the cross they kept preaching.
Pēc krusta viņi sludināja.
Clearly a radical transformation.
Skaidri redzam radikāla pārvērtība.
These men were very different only a few weeks later.
Šie vīri bija pilnīgi citādāki tikai pēc dažām nedēļām.
What could account for that radical transformation?
Kas varētu būt iemesls šīm radikālām pārvērtībām?
Well, let's look at that today. The night Jesus met with his to eat the Passover supper.
Pastīsimies to šodien. Šajā vakarā, kad Jēzus satikās saviem mācekļiem, lai svinētu vakarēdienu.
He said something very important in John 15.
Viņš sacīja kaut ko ļoti svarīgu Jāņa 15. Nodaļā.
These things I have spoken to you, so my joy may be in you, and that your joy may be made full.
To es esmu uz jums runājis, lai mans prieks mājot jūsos. Un jūsu prieks būtu pilnīgs.
My joy, Jesus said,
mans prieks, Jēzus teica,
is what I'd like you to experience.
Ir tas, ko es gribētu, lai arī jūs piedzīvojat.
That night he gave some of the most important speeches because that was the last night he would be with them in this situation.
Šajā vakarā Jēzus sacīja viens no nozīmīgākajiem vārdiem, jo tā bija pēdējā reize, kad viņš bija kopā šādā veidā ar
mācekļiem. In John 16, we read in verses 20, 22 and 24, Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful for your joy, but your joy will be turned, your sorrow will be turned into joy.
Jāņa 16. Nodaļā 20. 22. un 24. Pantā Jēzus saka, Paties, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.
Verse 22, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you.
Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, tad jūs sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.
In verse 24, until now you have asked nothing in my name, ask and you receive that your joy may be full.
Un 24. Pantā līdz šim jūs neko nesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
Notice how unique it is for Jesus to talk about joy right before the most miserable night of his life.
Ievērojot, cik unikāli tas ir, kad Jēzus daudz runā par prieku tieši pirms visnožēlojamākās nakts savā dzīvē.
The night when they betrayed him, the night when they arrested him, the night when he suffered at Gethsemane.
Nakts, kad viņi nodeva, kad viņi arestēja, kad viņš cieta Jeruzalemē.
The night of the trials, the day of the crucifixion.
Un šī nakts, kad viņam bija visi pārbaudījumi un gal galā krustā sišana.
But he's not thinking about sorrow, he's thinking about joy.
Bet viņš nedomā par šīm bēdām, kas būs priekšā, viņš domā par prieku.
And he is eager for his own disciples to experience the joy he is experiencing.
Un viņš ļoti vēlas, lai viņi mācekļi piedzīvo to prieku, kādu viņš piedzīvo.
Ask, he said, that your joy may be full.
Lūdziet, ka jūsu prieks varētu būt pilnīgs, viņš saka.
In the high priestly prayer that we find in John 17, he prayed to his father, Now I come to you, and these things, God's word, I speak in the world so that they may have my joy fulfilled in themselves.
Jāņa 17. Nodaļa augstā priestera lūkšanā, 13. Pantā viņš saka, Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju, pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs.
In the parable of the talents, Jesus kept repeating, enter into the joy of the master.
Līdzībās Jēzus saka, ieiet savu kunga priekā, Mateja 25. Nodaļā.
Jesus spoke a lot about joy.
Jēzus runāja daudz par prieku.
And so the question is, what in the world is this joy Jesus speaks about?
Un jautājums ir, kas ir šis prieks, par kuru Jēzus runā?
What is this that he wants us, his followers, to experience?
Kas ir tas, ko viņš vēlas, lai mēs viņu sekotāji piedzīvojam?
Well, the parables of the lost in Luke 15 will give us the first clue.
Lūkas 15. Nodaļā līdzības par pazudušajiem dos mums pirmo skatījumu, kas
We're all familiar with those parables.
Mēs visi zinām šīs līdzības.
Remember the lost sheep?
Atcerieties līdzību par pazudušo avi.
One got lost, 99 were kept safe.
Viena avs bija pazudus, 99 bija drošībā.
The shepherd goes out to find the sheep.
Gans iet un meklē šo avi.
And when he finds the sheep, what happens?
Un kad viņš atrod šo avi, kas notiek?
He rejoices for having found the sheep.
Viņš priecājas par to, ka ir atradis avi.
The lost coin is another story with the same objective.
Līdzība par pazudušo monētu, par pazudušo grasu ir tāds pats stāsts.
The woman lost one of her 10 valuable coins.
Sieviete pazaudēja vienu no savām 10 vērtīgajām monētām.
This represented her identity and her future.
Tas simbolizē viņas identitāti un viņas nākotni.
She sweeps the whole house.
Viņa pārmeklē visu māju.
Until she finds that coin.
Līdz viņa atrod šo monētu.
And when she finds the coin,
un kad viņa atrod šo monētu,
what does she say?
Ko viņa saka?
She rejoices with her lady friends and say, I have found what I had lost.
Viņa priecājas ar savām draudzinēm un viņa saka, es esmu atradus to, kas man bija pazudis.
The parable of the lost sons, so familiar to all of us.
Līdzība par pazudušiem dēliem.
We know it as the prodigal son.
Mēs zinām tā līdzība kā par pazudušo dēlu.
But the truth is that both sons were lost.
Bet patiesība, ka abi šie dēli bija
pazuduši. One was lost outside of the house, the other one inside the house.
Viens bija pazudis ārpus mājas, otrs iekšā mājā.
But when one of them came back,
bet kad šis viens atgriezās atpakaļ,
what was the reaction of the loving father?
Kad bija mīlošā tēva reakcija?
Rejoice with me, he says to the entire village. Rejoice with me because my son has come home.
Priecājieties kopā ar mani, viņš saka visam ciemam, jo mans dēls ir atnācis mājās.
And the Bible says that he kills the fatted calf, the largest calf that he has.
Un viņš nogalina šo Bībele saka, ka viņš nogalina šo baroto teļu lielāko, kas viņam ir.
Because he needs to have enough food for the whole village to rejoice.
Jo viņam vajadzīgs pietiekami daudz ēdiens, lai viss ciems varētu priecāties.
The joy of Jesus is seeing his sons and daughters come home.
Jēzus prieks ir redzēt, ka viņa dēli un meitas nāk mājās.
Nothing brings greater joy to Jesus than when you and I say, I surrender all. I yield, I'm going back to you.
Nekas Jēzum nesniedz lielāku prieku, kad tu un es sakam, es atdodu visu, es vēlos iet atpakaļ pie tevis.
Now follow this simple mathematical formula. If A equals B and B equals C, then A equals C, right?
Pamēģiniet izskot šai vienkāršai matemātiskai formulai. Ja A ir vienāds ar B un B ir vienāds ar C, tad arī A ir vienāds ar C.
If reaching out to others is so winning, made Jesus really happy, and if having Jesus' joy will make us happy, then bringing people to Jesus will give us true joy.
Ja dvēseļu mantošana padara Jēzu ļoti laimīgu, un ja Jēzus prieks ir darīt mūs laimīgus, tad ves cilvēks pie Jēzus arī mums dos patiesu prieku.
Everybody in the world wants to know how to be happy.
Visi pasaulē vēl zināt, kā būt laimīgiem.
Everybody has an inner desire to find what really means something.
Visiem ir iekšēji vēlēšanās atrast kaut ko, kas patiešām ir ļoti vērtīgs, kas kaut ko nozīmē.
Everyone wants to find that job that is not a job, but it's a true vocation.
Visi vēlas atrast to darbu, kas nav kā darbs, bet tas ir kā atvaļinājums.
Everybody who would like to get married would like to find somebody whom he or she can love naturally every single day of their life.
Visi, kuri vēlas apprecēties, vēlas apprecēt kādu, ko viņi dabiski varētu mīlēt katru savas dzīves dienu.
Everyone is in search to find that thing that fits perfectly.
Visi meklē to lietu, kas perfekti atbilst.
And it's hard to find.
Bet to ir grūti atrast.
And many people then look in the wrong places.
Un daudz cilvēku meklē neīstajās vietās.
So some party in order to try to get joy.
Dodas kādu ballīt, lai atrastu prieku.
And some drink to try to get joy.
Un kādu dzērienu, kurā varētu atrast prieku.
And some spend a lot of time in entertainment to try to get joy.
Un pavada daudz laiku izklaidēs, lai saņemtu prieku.
And some try to really work hard and make money in order to try to be joyful, to make themselves happy.
Un daudz ļoti ilgi strādā un cenšas nopelnīt daudz naudas, lai varētu justies priecīgi.
But none of those things will do it.
Bet neviena no šīm lietām nesniedz to.
They do not give you lasting joy.
Tās nedod jums ilgstošu prieku, kurš
paliek. You cannot count on them.
Sorry.
You cannot count on them.
Uz tām nevar paļauties.
But Jesus gave us the perfect formula.
Bet Jēzus mums ir devis perfektu formulu.
He says you want to be happy.
Viņš saka, jūs gribat būt laimīgi.
You really want to have joy.
Jūs patiešām vēlaties prieku.
You want to have the joy that I have experienced.
Jūs vēlaties prieku, kādu es piedzīvoju.
Engage with me in reaching out to others.
Jums kopā ar mani ir jāiesniedz citi.
Do whatever is necessary so that others come to know me.
Dariet visu, kas nepieciešams, lai citi varētu nākt un mani iepazīt.
That will give you joy.
Tas jums dos prieku.
Reaching out to others for Jesus will be your greatest source of joy.
Meklēt citus un vest viņus pie Jēzus būs jūsu lielākais prieka avots.
Now, if you have experienced this, you know what I'm talking about.
Ja jūs esat to piedzīvojuši, jūs zināt, par ko es runāju.
If you have not experienced this, you don't know what I'm talking about.
Ja jūs nesat to piedzīvojuši, jūs nezināt, par ko es runāju.
And perhaps some have experienced it every once in a while, once or twice in their life.
Un kāds varbūt to ir piedzīvojis laik pa laikam, kāds varbūt vienreiz vai divreiz savā dzīvē.
And you recognize that now you're too self-centered and now you're too worried about your life.
Un jūs atpazīstat, ka tagad jūs domājat pārāk daudz par sevi un esat pārāk daudz noraizējušies par savu
and
dzīvi.
And you find that you don't have enough time for other people.
Un jūs redzat, ka jums nav šobrīd pietiekami daudz laika citiem cilvēkiem.
And you know that when you're too worried about your life, you're not happy.
Un jūs zināt, kad jūs patiesi domājat par savu dzīvi, tad jūs neesat laimīgi.
When all that matters is you, you are not happy.
Un tad, kad viss, kam ir kāda nozīme, esi tikai tu pats, tu neesi laimīgs.
Not only are you not happy, you make others around you not happy.
Ne tikai tu pats neesi laimīgs, bet arī citi, kas apkārt tev kļūst nelaimīgi.
Because the essence of selfishness is a cancer. It affects everything it touches.
Jo egoisma būtība ir kā vēzis, tas pārveido visu, kam pieskars.
But remember, in the Bible, joy comes always after sorrow.
Bet atcerieties, ka Bībelē prieks vienmēr nāk pēc bēdām.
Jesus gave a perfect illustration. He said, a woman who is pregnant is in great sorrow when she's giving birth.
Jēzus deva lielisku ilustrāciju tam. Viņš teica, sieviete, kura ir stāvoklī un viņai jādzemdē, viņai ir sāpes.
But after she gives birth, she forgets her sorrow because of her great joy of having that little boy or that little girl.
Bet pēc dzemdībām viņa aizmirstē šīs bēdas un sāpes, tāpēc, ka viņai ir prieks par šo mazo puisīti vai meitnīti.
In Psalm 126, verses 5 and 6, we read, those who sow in tears shall reap with joyful shouting. He who goes to and fro weeping, carrying his bag of seed, shall indeed come again with a shout of joy, bringing his sheaves with him.
126. psalmā, 5. un 6. pantā, mēs lasām, kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. Viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nezdami. Bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus.
Jesus had to experience the same thing.
Jēzum bija jāpiedzīvo tā pati lieta.
In Hebrews 12 we're told that there was something called joy that was set before him which allowed him to endure the cross.
Ebrejiem 12. Nodaļā mēs atrodam, ka bija kāds prieks, kas Jēzumē bija dots, kas viņam ļāva izturēt šo krusta smagumu.
In other words, the Bible gives us a hint that there was one thing God gave Jesus that allowed him to endure this misery. He could hold on to that one thing.
Citiem vārdiem, Bībele mums dod tādu netieši norādi, kad Dievs iedeva Jēzum kaut ko tādu, kas viņam deva prieku.
And that one thing was not the presence of his father.
Un atļāva izturēt šo krusta smagumu.
Because he didn't sense the presence of his father.
Un tā viena lieta nebija tēva tūms, jo viņš nejūt tēva
tūmu. And that one thing was not the assurance that he was going to be raised again on the third day.
Un tā viena lieta nebija pārliecība, ka viņš augšām celsies trešajā dienā.
Because when he was on the cross and in Gethsemane, that was not real to him.
Jo tad, kad viņš bija pie krusta Ģetsemanes dārzā, tas viņam nebija reāli redzams.
It was something else that Jesus witnessed and understood that allowed him to endure what he endured.
Bija kaut kas cits, ko Jēzus piedzīvoja un saprata, kas ļāva viņam izdzīvot visu to, ko viņš izturēja.
Ellen White talks about it.
Ellen White par to runā.
And she speaks about an angel coming down to strengthen Jesus during his Gethsemane trial.
Un viņa runā par eņģeli, kurš nāca pie Jēzus Ģetsemanes dārzā.
She says that the angel did not come to take the cup away from him, the cup of suffering away from him.
Eņģels nenāca, lai izņemt biķeri no Jēzus rokas.
But that the angel pointed him to the open heavens, telling him of the souls that would be saved as the result of his sufferings.
Bet eņģels viņam norādīja uz atvērtajiem debesīm un stāstīja par dvēselēm, kas tiks glābtas pateicoties pestītāja ciešanām.
He told them that he would see of the travail of his soul and be satisfied, for he would see a multitude of the human race saved, eternally saved.
Un vēl eņģels sacīja, ka Kristus tad varēs skatīt savus dvēseles pūļu iegūmu un būt apmierināts, jo viņš redzēs cilvēku dzimtes izglābto un mūžīgi atpestīto ļaužu.
The possibility that people would be saved because of his sacrifice was the one hook Jesus hang on to carry him through.
Un tas āķis, tā roka, pie kā Jēzus turējās visu šo ciešanu laikā, bija tas, ka viņš apzinājās, ka cilvēki tiks izglābti viņa ciešanu rezultātā.
You must remember that Jesus at this point is completely overwhelmed by the sin of the world.
Jums jāatcerās, ka šajā brīdī Jēzus bija pilnīgi pārņemts ar pasaules grēka nastas smagumu.
He does not know he's going to resurrect.
Viņš nezin, ka viņš tiks augšām celts.
He knew that 6 months before.
Viņš zināja to 6 mēnešus pirms tam.
And he knew that 3 weeks before.
Viņš zināja to 3 nedēļas pirms tam.
But during this ordeal, that's not real to him.
Bet šo notikumu laikā tas viņam vairs nav reāls.
He doesn't even know his father is out there.
Viņš pat neredz savu tēvu tur augšā.
That's why he says, why have you forsaken me?
Tāpēc viņš saka, kāpēc tu mani esi atstājis?
But he did know one thing.
Bet vienu lietu viņš zināja.
He knew that if he were to go through with this ordeal,
viņš zināja, ka ja viņš izies cauri šim notikumam,
many people like you and me could be saved.
Daudzi cilvēki kā tu un es varēs tikt izglābti.
Now I want you to understand that Jesus, when he died, he prepared to die forever.
Es gribu, lai jūs saprotat, kad Jēzus, kad viņš nomira, viņš gatavojās nomirt uz visu laiku.
John 19 says that Jesus gave up his breath.
Jāņa 19. Ir sacīts, ka Jēzus atdeva savu elpu.
The wounds didn't kill him.
Šie ievainojumi viņu nenogalināja.
He gave up life.
Viņš atdeva dzīvību.
As the author of life, he gave up life.
Kā upuri viņš pienesa savu dzīvību.
Without any assurance that he would resurrect.
Bez jebkādas pārliecības, ka viņš tiks augšām celts.
Can you imagine that?
Vai varat to iedomāties?
This is the king of kings, the Lord of the universe.
Tas ir ķēniņ, ķēniņš, univers kungs.
And at that moment, all he knows is that if you will be saved or if I will be saved, he needed to go through this.
Un tajā brīdī viņš zināja, ka lai tu un lai es varētu tikt izglābt, viņam ir jāiet
There
tam sauli.
There is no guarantee for him.
Un nav nekādas garantijas, ka viņš.
But he needs to secure guarantees for us.
Varēs dzīvot, bet viņam ir jānodrošina garantija priekš mums.
So when Jesus died for you, he really died.
Kad Jēzus nomir priekš tevis, viņš patiešām nomir.
It was not simply a day or two of untold suffering.
Tā nebija vienkārši viena vai divas dienas bez ciešanām.
He died the second death, the death of the wicked, the death of the sinner.
Viņš nomira otro nāvi, ļaunā cilvēka un grēcinieka nāvi.
Isaiah had foretold some of this 800 years before.
Jesaja bija daļa no tā, jau paredzējis 800 gadus pirms tam.
We read in verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth.
Mēs lasām 7. Pantā, ka viņš bija sodīts un spīdzināts un tomēr neatdarīja savu
mūtu. And later we read, he was cut off out of the land of the living for the transgression of my people, was he stricken.
Un vēlāk mēs lasām, kad savas tautas pārkāpumu dēļ un smagumu dēļ viņš tika izņemts no dzīvo zemes.
Yet he shall see his seed, the Bible says. He shall see his seed.
Un tomēr Bībele saka, ka viņš redzēs savu sēku.
He shall see of the travail of his soul and be satisfied.
Viņš redzēs savu dvēseļu ciešanu piepildījumu un būs apmierināts.
And sure enough, Jesus in vision was able to see that people would be saved because of his sacrifice on the cross.
Un patiešām Jēzus šajā vīzijā varēja redzēt, ka cilvēki tiks izglābti viņa upura dēļ pie krusta.
This is Johnny Barnes from Bermuda.
Šis ir Johnnys Barnes no Bermudas.
Johnny Barnes is a remarkable individual.
Johnnys Barnes ir ļoti apbrīnojams cilvēks.
Some of you probably have seen YouTube videos about him or heard about him. Or even remember, I think I said something about him 3 years ago.
Daži no jums varbūt redzējuši YouTube video vai dzirdējuši par viņu, vai varbūt kāds atcerās pirms 3 gadiem, man šķiet, kad es jau kaut ko stāstīju par viņu.
The man is a humble man who became an Adventist about 40 years ago.
Šis cilvēks ir pazemīgs cilvēks, kurš kļuva par adventistu apmēram pirms 40 gadiem.
And shortly after he became an Adventist, he would get up at 3 o'clock in the morning every morning to study God's word and to pray.
Un kad viņš kļuva par adventistu, viņš cēlās 3 naktī katru rītu, lai studētu Dievu vārdu un lūgtu.
But after a few months of this, he was impressed to go to the busiest intersection in the island at 5 o'clock in the morning.
Bet dažus mēnešus pēc tam viņam radās tāds aicinājums, ka viņam jāiet uz pašu aizņemtāko krustojumu šajā salā.
Bermuda is a center, is a banking center, an insurance center, where there's a lot of money from other countries coming into it.
Un Bermuda ir vieta, kur daudz bankas un apdrošināšanas iestādes darbojas, kur daudz nauda nāk iekšā no citām valstīm.
And so everybody that works in these international companies has to go through one section of town.
Un visi, kur strādā šajās starptautiskajās kompānijās, viņiem jādodas caur šo krustojumu.
And that's where Johnny Barnes went that morning at 5 o'clock.
Un tā ir tā vieta, kur devās Johnnys Barnes no rīta 5:00.
And he started wishing people well.
Un viņš sāka novēlēt cilvēkiem labas lietas.
And he blew them kisses.
Un sūtīja viņiem
And he said, I love you.
Un viņš teica, es jūs mīlu.
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
I love you.
Es jūs mīlu.
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
Now those who knew Johnny Barnes knew he meant what he said.
Un tie, kas pazina Johnny Barnes, zināja, ka viņš patiešām domā to, ko
Now,
viņš
it's
saka.
A little strange to find somebody doing that at 5 o'clock in the morning.
Un ir nedaudz savādi redzēt kādu, kas to dara 5:00 no rīta.
He did it for 5 hours.
Viņš to darīja 5 stundas.
And then he went home.
Tad viņš devās mājās.
And then the next day he came back at 5 o'clock.
Un nākamajā rītā viņš atkal 5:00 no rīta atgriezās.
And did it again for 5 hours.
Un atkal to darīja 5 stundas.
And then the next day he did it again for 5 hours.
Un nākamā dienā atkal 5 stundas
And then
viņš to
darīja. He did it the rest of the week.
Un tā viņš darīja to visu nedēļu.
By the end of that week, people started expecting the old man to be out there in that corner.
Un nedēļas beigās cilvēki jau sāka sagaidīt, ka šis
And
cilvēks būs turis tā krustojumā.
Started looking forward to seeing that.
Un daži cilvēki jau sāka gaidīt ar nepacietību redzēt.
I have read some emails about people speaking about Johnny Barnes.
Es esmu lasījis kādus e-pastus, kur cilvēki sarunājas par Johnny Barnes.
A lady who would say, I was sick this morning, but I knew that if I went to work, I would see Johnny Barnes tell me that he loved me.
Kā dāma teica, kad viņa bija slima, bet viņa zināja, ka ja viņa dosies uz rītu uz darbu šajā rītā, tad viņa satiks Johnny Barnes, kurš teiks, es tev mīlu.
And I know he means it.
Un es zinu, ka viņš to domā.
So I put my clothes on and I went to work.
Un tā es uzvilku savus drēbes un devos uz darbu.
Johnny Barnes had been doing this for nearly 40 years. Every single day of the week.
Un Johnny's Barnes to ir darījis gandrīz 40 gadus katru dienu.
He is the most famous person in the country.
Viņš ir pats slavenākais cilvēks šajā valstī.
He is better known than the governor general.
Viņš ir labāk pazīstams nekā valdības vadītājs.
He is better known than whatever starlet comes out of Bermuda.
Viņš ir labāk pazīstams nekā jebkura popularitāte, kas ir Bermudā.
And people really believe him.
Un cilvēki patiešām viņam tic.
He loves them. He cares for them.
Viņš mīl viņus un viņš rūpējas par viņiem.
The London Telegraph, a big paper out of London, once did a piece on him.
Londons Telegraphs, šis lielais laikraksts Londonā, vienreiz uzrakstīja rakstu par viņu.
Oh, by the way, this is a monument to Johnny Barnes.
Un starp citu, viņam arī ir uztaisīts piemineklis.
There is only one monument in the whole country.
Ir tikai viens piemineklis visā valstī.
And it is not made to some historical figure or some politician. It is in honor of Johnny Barnes.
Un tas nav par godu kādai vēsturiskai personībai vai politiskam līderim, tas ir par godu Johnny Barnesam.
I was telling you that the London Telegraph did a piece on him.
Es jums teicu, ka Londons Telegrāfs rakstīja par viņu.
And this is what they wrote. Johnny Barnes, a devout Seventh-day Adventist, is the face of Bermuda.
Un tas ir tas, ko viņi rakstīja. Johnny's Barnes, nodevies septītās dienas adventists, ir Bermudas seja.
He is the most definitive icon, its most photographed tourist attraction.
Viņš ir vispazīstamākā lieta un visvairāk fotografētā turistu atrakcija.
And then the journalist interviewed him.
Un tad šis žurnālists intervēja viņu.
He says, the good Lord and I have been coming here for 27 years.
Un viņš saka, mans labais kungs un es, mēs kopā esam nākuši šeit 27 gadus.
But there was a car going by, so he says, I love you, you know, I love you, beep, beep.
Bet tur garām brauc mašīna, un viņš pārtaus, viņš teica, es tevi mīlu, tu zini, ka es tevi mīlu, un mašīna uztaurē.
And he tells the journalist, it makes them happy.
Un viņš teica žurnālistam, tas padara viņus laimīgus.
What could be more important?
Kas varētu būt vēl svarīgāk?
I love you, yes, I do.
Es tevi mīlu, jā, es tevi mīlu.
Johnny, why, says the journalist.
Johnny, kāpēc, žurnālists teica.
And he says, it gives me joy.
Un viņš saka, tas man dod prieku.
It shows someone cares.
Tas parāda, ka kādam nav vienalga.
It stimulates the blood, it vibrates the soul, it is joy, a pleasure. Beep, beep.
Tas stimulē asins, tas pacei dvēseli, tas ir prieks un laime. Beep, beep.
You know, the first thing Johnny Barnes told me when I saw him was when he learned that I was a pastor.
Un ziniet, pirmā lieta, ko Johnny's Barnes man pateica, ka viņš uzzināja, ka es esmu mācītājs.
He said, you know, pastor, Jesus is coming really soon.
Un viņš teica, zini, mācītāji, Jēzus nāks pavisam drīz.
Johnny Barnes passed away about 3 months ago.
Johnny's Barnes pirms apmēram 3 mēnešiem nomira.
But he will be remembered forever in that country.
Bet šajā valstī viņi atcerēsies uz visu laiku.
Not only that, he will be remembered by thousands upon thousands of Bermudians and foreigners who came to see the country for years to come.
Un vēl daudz gadus uz priekšu tūkstošiem Bermudas iedzīvotāji un arī tie, kas atbrauc šo valsti apciemot, atcerēsies par Džoniju Barnsu.
Reaching out to others for Jesus will be our greatest joy.
Censties aizsniegt citus Jēzus dēļ būs mūsu lielākais prieks.
The first time I discovered that, I was a young pastor. I was brand new.
Pirmā reize, kad es to piedzīvoju, es biju jauns mācītājs.
And I was giving Bible studies to a man who was married to an Adventist woman.
Un es pasniedzu Bībeles stundas kādam vīrietim, kurš bija precējies ar adventistu sievieti.
She had been praying for him for about 10 years and he was stubbornly resisting to be interested in the Bible.
Viņa bija lūgusi par viņu kāds 10 gadus, bet viņš stūrgalvīgi bija pretojies un neizrādīja interesi par Bībeli.
He finally agreed to study the Bible because his wife wanted that so bad.
Un galā viņš piekrita mācīties Bībeli, tāpēc ka viņa sieva to tik ļoti vēlējās.
Not because he really wanted.
Ne tāpēc, ka viņš patiešām to vēlējās.
And so we started studying the Bible.
Un tā mēs sākām mācīties Bībeli.
But something began to happen.
Bet kaut kas sāka notikt.
And one day I decided to give him a gospel presentation.
Un kādu dienu es nolēmu viņam dot vēstu par evaņģēlijsniem.
That means explain to him what Jesus has done to save him.
Tas nozīmē paskaidrot viņam, ko Jēzus ir darījis, lai viņš varētu būt glābts.
And at the end of that study, I gave him I offered him the opportunity to accept what Jesus had done for him.
Un šīs stundas beigās es viņam devu iespēju pieņemt to, ko Jēzus ir darījis viņa labā.
Now he was a quiet guy. He didn't say much and you couldn't read him very well. You couldn't read his face very well.
Viņš bija tāds kluss cilvēks, un viņš daudz neteica un nevarēja arī nolasīt no viņa sejas.
So I didn't know if this was going to work. I didn't know what he was going to say.
Es nezināju, vai tas darbosies, nezināju, ko viņš sacīs.
But when I offered him to become a Christian,
bet kad es piedāvāju viņam kļūt par kristieti,
he paused for a moment.
Viņš kādu brīdi ieturēja pauzi.
And he said, I think I do.
Viņš teica, es domāju, ka es gribu.
I think I now get it. I understand what God has done for me.
Man šķiet, ka es tagad esmu to sapratis un ko Jēzus ir izdarījis manā labā.
And I think I want to give myself to him.
Un es domāju, ka es vēlos sevi nodot viņam.
Whoa, I thought. I didn't expect that.
Whoa, es domāju, to gan es negaidīju.
We prayed together.
Mēs lūdzam kopā.
And then he left.
Tad viņš devās prom.
And then I went, yes!
Es teicu, jā!
I was so happy for this man.
Es biju tik priecīgs par šo vīru.
I forgot all about the rest of the day.
Es aizmirsu visu, kas bija vēl dienā priekšā.
I was so joyful that he had accepted Jesus as his personal savior.
Es biju tik priecīgs, ka viņš ir pieņēmis Jēzus kā savu personīgo glābēju.
I knew this what is going to impact his family.
Es zināju, ka tas atstās iespaidu uz viņu ģimeni.
I knew that his wife was going to probably cry for 2 weeks of joy.
Es zināju, ka viņa sieva iespējams vesels 2 nedēļas no priekiem raudās.
I knew that his children would benefit from a father who followed Jesus.
Es zināju, ka viņa bērni iegūst lielu labumu no tā, ka viņiem ir tēvs, kurš seko Jēzum.
And I was just rejoicing throughout there as I went about my work and I even forgot to eat.
Un es biju tik priecīgs, ejot savās dienas darba gaitās, ka es pat aizmirsu ēst.
I went home late about 9:30 that evening.
Un es devos mājās pavisam vēl tajā vakarā 9:30.
And my wife said, "Did you eat anything?"
Un man sieva jautāja, vai tu jebko ēdi?
I forgot, I said.
Es aizmirsu, es teicu.
In fact, I didn't even get hungry. I wasn't even thinking about it.
Un patiesībā es nejūtos izsalcis, es par to vispār nedomāju.
And he said, "Well, what happened? You seem very happy."
Un viņa teica, kas notika? Šķiet, ka
even
tu esi
laimīgs. Didn't eat.
Un tu pat nesēdzi.
And then I told her the story.
Un tad es viņai pastāstīju šo stāstu.
Jesus says, "Enter into the joy of your master."
Jēzus saka, nāciet savu kunga priekā.
This is what will give us real joy.
Tas ir tas, kas mums dos īstu prieku.
Listen to what Ellen White says.
Ieklausieties tajā, ko saka Ellen White.
When the joy of the Lord is in the soul, you will not be able to repress it.
Kad dvēselē ir tā Kunga prieks, jūs nebūsiet spējīgi to nolikt nost.
You will want to tell others of the treasure you have found.
Jūs vēlēsieties pastāstīt citiem par dārgumu, ko jūs esat atraduši.
You will speak of Jesus and his matchless charms.
Jūs runāsiet par Jēzu un viņa nebeidzamo pievilcību.
We should devote all to him, she says.
Mums vajadzētu nodot visu viņam, viņa saka.
We shall become channels of light to others.
Mēs kļūsim par gaismas kanāliem citiem.
Remember, reaching out to others for Jesus will be our greatest source of joy.
Atcerieties, aizsniegt citus Jēzus dēļ būs mūsu lielākais prieka avots.
As a pastor, I've had some bad days.
Un kā mācītāji, man ir bijušas sliktas dienas.
We all have bad days.
Mums visiem ir kādas sliktas dienas.
But if I went to talk with an unbeliever.
Bet ja es eju runāt ar kādu neticīgo.
And if I went and did something for somebody who doesn't know Jesus.
Un ja es eju un daru kaut ko kādam, kurš nepazīst Jēzu.
Or if I did something for somebody that needed help in some way.
Un ja es daru kādam kaut ko, kuram vajadzīga palīdzība.
All my troubles disappeared.
Visas manas problēmas pazūda.
I don't think about my problems anymore.
Es vairs nedomāju par savām problēmām.
All I can think about is the fact that God is using me for the sake of somebody else.
Viss, ko es varu domāt, ir, ka Dievs man izmanto kādu citu labā.
And naturally, this gives me joy. It comes with the territory.
Un dabiski tas man dod prieku, tas nes to līdzi.
It's worth all of it, and you forget all about your troubles.
Un tas ir tā vērts, un jūs aizmirstat par visām savām problēmām.
Listen to what the Apostle Paul said.
Ieklausieties tajā, ko Apostols Pāvils teica.
In 1 Thessalonians 2:19 and 20, he said to the first Greek church he planted.
Pirmā Tesaloniķiešiem 2:19 un 20 viņš sacīja pirmajai grieķis draudzei, kur viņš bija uzsācis.
Actually, the first one was Philippi. To the first church he wrote to.
Pirmā patiesībā bija Filipa draudze, bet tā šī bija pirmā, kurai viņš rakstīja.
He asked rhetorically, who is our hope or joy or crown of exaltation? Is it not even you?
Un viņš kā retoriski jautāja, kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu Kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs.
In verse 20 says, for you are our glory and our joy.
Un 20. Pants saka, tiešām jūs esat mūsu gods un prieks.
Paul says, the reason we are happy and we are alive is because you are now connected with God.
Pāvils saka, iemesls, kāpēc jūs esat priecīgi un kāpēc es esmu priecīgs un laimīgs, jo jūs esat kopā ar Dievu tagad.
That's our crown of exaltation.
Tas ir uz mūsu kroņa rakstīts.
It's our joy. It's the reason why we are giddy about life. We are happy. We are beside ourselves.
Tas ir mūsu prieks, tas ir iemesls, kāpēc mēs esam priecīgi, apmierināti, laimīgi ar savu dzīvi.
The Apostle John expressed something similar.
Apostols Jānis arī kaut ko līdzīgu saka.
For I was very glad when brethren came and testified to your truth, he said in 3 John verses 3 and 4. That is how you are walking in the truth, he said. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth.
1. Jāņa 3. 4. Pantā viņš saka, 3. Jāņa, jo es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību, kad tu dzīvo jau patiesībā. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā.
These apostles, Johnny Barnes, myself, these are not statements of religious correctness. In other words, it's not statements that we're supposed to make.
Šie apgalvojumi, ko es jums tagad saku, un stāsts par Johnny Barnes dzīvi un par manu pašu dzīvi, tie nav kādi reliģiski apgalvojumi, kur mums būtu jāsaka.
This is actually real.
Tas ir patiesībā vienkārši reāli.
It actually happens.
Tas vienkārši notiek.
It actually makes sense in our lives.
Tas patiesībā dod mūsu dzīvē jēgu.
In the book of Jude we read, now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand blameless with great joy to the only God our Savior.
Bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt nevainīgas un līksmas savas godības priekšā vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, ir rakstīts Jūdas vēstulē.
If you want to be a nominal Christian, you can. But you will not have joy.
Ja jūs gribat būt vienkārši tāds parasts kristietis, jūs varat un jums nebūs prieks.
If you want to be a Christian who supposed who feels you have to correct everybody and set them right, you will not have joy.
Jūs būsiet kristietis, kurš jūt, kad viņam ir visi jāizlabo un jāparāda visiem viņa kļūdas, jūs varat tā būt, bet jums nebūs prieks.
You will make others miserable just as miserable as you are.
Patiesībā jūs arī citus padarīsiet tikpat nožēlojums, kā jūs pats būsiet.
If you want to be a Christian who works hard in order to make it to heaven, you will not have joy.
Ja jūs gribat būt kristietis, kurš smagi strādā, lai nokļūtu debesīs, jums nebūs prieks.
But if you want to be a Christian that says, come into my heart so I can be a blessing to somebody else, you will then have joy.
Bet jūs būsiet kristietis, kurš sacīs, nāc manā sirdī, lai es varu būt par svētību citiem, jums būs prieks.
Use me, God. Use me to make somebody else happy.
Izmanto Dievs man, izmanto, lai varētu kādu citu darīt laimīgu.
Give me strength, give me energy, give me wisdom so that others can get to know who you are.
Dod man spēku, dod enerģiju, dod man gudrību, lai citi varētu zināt, kas tu esi.
And you do not need any special training for this.
Un tev nav vajadzīga nekāda īpaša apmācība, lai to darītu.
And you do not need to be super smart for this.
Tev nav vajadzīgs būt īpaši gudram, lai to darītu.
And you do not need to have a special position in the church for this.
Un tev nav vajadzīgs kāds īpašs amats draudzē.
You just need to open your heart and say, God, use me.
Tev ir vienkārši jāatver savu sirds un jāsaka, Dievs, izmanto mani.
You may say, I have no idea how to reach out to my neighbor.
Jūs varat sacīt, man nav nekādas nojausmas, kā es varētu aizsniegt savu kaimiņu.
For years I've prayed and I wondered and but I can't find the key.
Un gadiem ilgi es esmu lūdzis un domājis, bet es nevaru atrast atslēgu.
Pray to God to give you love for your neighbor.
Lūdziet Dievam, lai viņš jums dod mīlestību pret savu kaimiņu.
Great love for your neighbor.
Īstu mīlestību pret savu kaimiņu.
And then God will guide you as to what steps to take to reach out to them.
Un tad Dievs tev vadīs, kādas soļas ir jāspēr, lai varētu viņu aizsniegt.
Because God knows the key to the heart of every single individual.
Jo Dievs zina atslēgu uz katra cilvēka sirdi.
And he wants to reveal that to anyone who is interested in partnering with him to get the job done.
Un viņš vēlas to atklāt katram, kurš ir ieinteresēts kopā ar viņu strādāt, lai šis darbs varētu tikt paveikts.
If you engage in the business of reaching out to others, God will give you extra health.
Ja tu darbojies šajā lietā, kā aizsniegt citus cilvēkus priekš Dievu, Dievs tev dos papildus enerģiju, papildus
God
spēku.
God will give you insight that you didn't know was possible to have.
Dievs tev dos skatījumu, kur tu nevarēji iedomāties, ka tāds vispār var būt.
Your range of giftedness will increase. There will be more and more gifts around you.
Un tavs dāvanu klāsts, kāds tev ir, tas palielināsies, tev būs arvien vairāk un vairāk
dāvanas. Because God is the source of life in what you're doing is saying, I want to be a source of life to others.
Jo Dievs ir dzīvības avots, un tas ko tu saki, ir, ka es arī gribu būt dzīvības avots citiem.
That was the kind of Christian church that was in the first century.
Tā bija tāda kristiešu draudze, tā bija pirmā gadsimta draudze, kristiešu draudze.
They did not depend on the named big name apostles.
Un tā nebija atkarīga no apustuļu lielajiem vārdiem.
Everybody who was a Christian considered themselves to be a missionary.
Katrs, kurš bija kristietis, vienkārši skatījās sevi kā misionāru.
That could be used by God to be a blessing to somebody else.
Kurš var tikt Dieva lietots, lai būtu par svētību citiem.
Reaching out to others for Jesus will be our greatest source of joy.
aizsniegt citus ar Jēzu būs mūsu lielākā prieka avots.
I'll be honest with you. Sometimes you don't have joy at home.
Būšu godīgs ar jums. Dažreiz jums nav prieka.
Sometimes you don't get much joy from your spouse.
Jūs mājās jums nav daudz prieka. Dažreiz jums nav prieka no sava tuvinieka.
Sometimes your children let you down.
Dažreiz jūsu bērni pievīļ jūs.
Sometimes your friends let you down.
Dažreiz jūsu draugi pievīļ jūs.
Sometimes church leaders disappoint you.
Dažreiz jūs esat vīlušies draudzes vadītājos.
Sometimes you live in a community that doesn't work well.
Dažreiz jūs dzīvojat tādā sabiedrībā, kuri labi nedarbojās.
But if you engage in the business of saying God use me for the sake of somebody, God will guarantee your joy.
Bet ja jūs sakiet Dievam, es gribu tik lietot kādam par labu, Dievs jums dos prieku.
This is Jesse Martinez in Chicago.
Šis ir Jesse's Martinez Chicago.
I was doing a series of meetings there.
Man tur bija evangelizācijas sanāksme.
He came night after night.
Un viņš nāca katru vakaru.
He came with four children.
Viņš nāca ar četriem bērniem.
His wife couldn't care less about Christianity. She just turned it all off.
Un viņa sieva vispār viņai nerūpēja kristietība, viņa visu to neskatījās uz to.
And Jesse was not a model man.
Un Jesse's, viņš arī nebija tāds cilvēks, kuram gribētos līdzināties.
He drank too much and sometimes he was irresponsible.
Viņš dzēra pārāk daudz dažreiz, viņš bija bezatbildīgs.
But I spotted him and I saw that night after night God was doing something in that man's heart.
Bet es viņu ievēroju un es redzēju, kad vakar pēc vakara Dievs dara kaut ko šī vīrieša sirdī.
So I met with him and we got acquainted and I started praying for him.
Un es satikos ar viņu, mēs iepazināmies un es sāku lūgt par viņu.
And he kept saying that he could not be a Christian because he had sinned so much he could never become a Christian.
Un viņš turpināja atkārtot, ka viņš nevar kļūt par kristieti, jo viņš tik daudz ir grēkojis, ka viņš nekad nevarētu būt kristietis.
And I kept opening the Bible to him, reading texts that assured him that if he came to God, God will in no wise cast him out.
Bet es turpināju viņam no Bībeles rādīt tekstus, kur bija sacīts, ka viņš nāks pie Dieva, Dievs viņu nekādā veidā neatraidīs.
That all is possible for God.
Ka Dievam viss ir iespējams.
Well, to my great joy, Jesse decided to surrender all to Jesus.
Un man par lielu prieku Jesse's izlēma atdot visu Jēzum.
And the day he did, he came that night and he was beaming with a great happy face.
Un tajā vakarā, kad viņš to izlēma, viņš atnāca un viņš smaidīja, viņa seja visu staroja.
And he couldn't wait to tell us the decision he had made.
Un viņš nevarēja sagaidīt, kad varēs mums pateikt šo lēmumu, ko viņš ir
pieņēmis.
And
we rejoiced with him.
Un mēs priecājamies kopā ar viņu.
Because here was a man who had gone from death to life.
Jo šeit bija cilvēks, kurš bija no nāves iegājis dzīvībā.
3 months after we were done with those meetings in Chicago.
3 mēneši pēc tam, kad mēs bijām beiguši šīs Čikāgas sanāksmes.
I visited that church again.
Es apciemoju šo draudzi.
And I saw many of the people that had been baptized while we had the meetings.
Un redzēju daudz cilvēku, kur bija tikuši kristīti no tā laika, kad mums bija sanāksmes.
But I missed Jesse.
Bet es neredzēju Jesse.
I didn't find him.
Es viņu neredzēju nekur.
And I thought maybe he got discouraged.
Un es domāju, varbūt viņš ir zaudējis drosmi.
So we were eating potluck after church.
Un pēc draudzes mums bija sadraudzības pusdienas.
And I finally gathered the courage to ask somebody, have you seen Jesse? Is he okay? Is he still coming to church?
Un beidzot saņēmu drosmi un kādam pajautā, vai jūs esat redzējuši Jesse, vai viņš joprojām nāk uz draudzi?
You mean Jesse Martinez?
Ah, es domāju, Jesse Martinez?
He's right there.
Viņš ir tur.
And I looked, and there he was.
Un es pastījos, un tur viņš bija.
I hadn't recognized him.
Es viņu nebiju atpazinis.
He had changed so much, I couldn't recognize him.
Viņš bija tik ļoti izmainies, ka es viņu nevarēju atpazīt.
His face looked different. His skin looked different. He was a man in Christ.
Viņa seja izskatījās cēlāk, viņa āda izskatījās cēlāk, viņš bija vīrs Kristu.
What great joy that gave me.
Cik lielu prieku tas man deva.
This is Will and Melissa and Rye Roach in Boise, Idaho.
Šis ir Vils, Melis, Rais un Rais Roši ģimene.
I went to do a preview, a short meeting before I came with the big meetings.
Un es devos uz šo vietu, Boisu, lai tur
a long weekend.
Lai tur noturētu tādu sanāksmi, pirms sākās vēl lielās sanāksmes.
I spoke on a subject that I had not spoken before, and it was risky. I didn't know if it was going to work.
Un es runāju par kādu tematu, kuru iepriekš nebija runājis, un tas bija nedaudz riskanti, nezināju, vai tas darbosies.
And we invited people from the community.
Un mēs aicinājām cilvēkus no sabiedrības.
And only three people came.
Atnāca tikai trīs cilvēki.
Only three people came.
Tikai trīs cilvēki atnāca.
We thought it was a complete failure.
Mēs domājām, ka tā ir pilnīga izgāšanās.
Two of those three people didn't come back after the first night.
Un divi no šiem trim cilvēkiem neatnāca pēc pirmās nakts.
Only one person kept coming.
Tikai viens cilvēks turpināja nākt.
And that person was Will, the father.
Un šis cilvēks bija Vils, tēvs.
And that person, then I learned, he had studied for the ministry. He was a Baptist, he went to a Baptist seminary.
Un es uzzināju, ka šis cilvēks, viņš bija mācījies kā kalpot, viņš bija gājis uz baptistu semināru.
In the subject I was talking about, I thought, well, he's not going to learn anything about that. He already knows this.
Un šis temats, par kur es runāju, es domāju, viņš jau neko no tā neiegūs, viņš jau to zina.
To my great surprise, he really enjoyed that, and he says, I've never learned as much in seminary as I've learned in the last 4 days.
Bet man par lielu prieku, viņš pēc tam sacīja, kad viņš šajā seminārā nebija iemācījies neko tādu līdzīgu tam, ko viņš iepriekšējās 4 dienās bija ieguvis.
I will be back for your big series.
Un viņš teica, es atnākšu apakaļ, tad, kad jums būs šīs lielās sanāksmes.
Well, Will was back.
Un jā, Vils atnāca.
And after a few nights, he got his wife to come.
Un pēc dažiem vakariem viņš arī savu sievu paņēmis līdzi un mazo puiku.
And they came night after night.
Un viņi nāca vakaru pēc vakara.
And they were among the first ones to say, we are ready to be baptized and join the Seventh-day Adventist Church.
Un viņi bija starp pirmajiem, kur teica, mēs esam gatavi kristīties un pievienoties Adventistu draudzei.
You know what Will is doing today?
Ziniet, ko Vils dara šodien?
He is a pilot. He is a missionary pilot today.
Viņš ir misionārs pilots.
Šodien. And he is being used by God to affect many other people in the South Pacific.
Un Dievs viņu izmanto, lai iesniegt daudz cilvēku tajā vietā.
This is Mike and his mother Jean.
Šis ir Mike's un viņa māte Jean'a.
Mike had a rough life.
Mike'am ir bijusi grūta dzīve.
He was a minister, a Pentecostal minister.
Viņš bija vasaras vēku draudzes mācītājs.
But he got involved with drugs and alcohol.
Bet tad viņš sasaistījās ar narkotikām un alkoholu.
And he went downhill very quickly.
Un ļoti ātri nogāja lejā pa kalnu.
His mother was a socialite in the city of Nashville, a high-class woman.
Un viņa māte, viņa darbojās Nešvilles pilsētā. Viņa bija tāda augstā sabiedrības slāni.
She and her husband were the reason there was a symphony in that city.
Un viņas vīrs bija iemesls, kāpēc šajā pilsētā bija koncertzāle.
She and her husband were the reason why the Vanderbilt University, a major university, was able to carry on some major programs.
Un viņi bija arī iemesls tam, kāpēc Vanderbilts milzīgā universitāte varēja vairākas programmas turpināt.
She was rich, educated and well known.
Viņa bija bagāta, izglītota un labi pazīstama.
But her daughter became sick.
Bet viņas meita saslima.
And an Adventist physician took care of her daughter.
Un adventistu ārsts rūpējās par viņu.
And he did so well that she was very impressed with him, with the Adventist physician.
Un viņš tik ļoti labi paveica savu darbu, ka viņa bija ļoti iespaidota no tā.
He invited her to come to church.
Un viņš viņu aicināja nākt uz draudzi.
And she started coming to the church.
Un viņa sāka nākt uz draudzi.
But she lived an hour and a half away, driving an hour and a half away from that church.
Bet viņa dzīvoja pusotras stundas braucienu attālumā no šīs draudzes.
She lived in a big mansion out in the country.
Viņa dzīvoja tādā lielā mužā.
When we had the meetings in that city, she started coming.
Un kad mums bija sanāksme šajā pilsētā, viņa sāka nākt.
And she came every night. She drove 3 hours just to come to hear 1 hour presentation.
Un viņa nāca katru reizi un brauc 3 stundas, tikai lai varētu noklausīties
so
1 stundas lekciju.
After 1 week, she decided, I don't want to drive so much anymore.
Un pēc vienas nedēļas viņa saprot, ka viņa negrib vairs tik daudz braukāt.
So she rented an apartment close to the church.
Un viņa iznomāja dzīvokli tūp pie šīs draudzes.
And moved in there for the next month.
Un uz nākamo mēnesi viņa tur ievācās.
Today, both mother and son are vibrant, active Seventh-day Adventists.
Un šodien abi, gan šis dēls, gan šī māte, ir dzīvi, aktīvi septītās dienas adventisti.
And it seems to me that it's just a great privilege that God could use me for their sake.
Un priekš manis tā šķiet liela privilēģija, ka Dievs man varēja izmantot viņu labā.
This is Frank and Catherine Otis.
Šie ir Franks un Katrīna Otisi.
This man is a minister. He is a master-degreed minister.
Un šis cilvēks, viņš ir mācītājs, viņam ir maģistra grāds.
In most of my meetings, I have ministers that actually come. They want to learn.
Un daudzās no manām sanāksmēm nāk mācītāji, jo viņi grib mācīties.
But most of them leave after a few nights.
Bet
lielākā
daļa no viņiem pēc dažiem vakariem jau vairs nenāk atpakaļ.
But this man and his wife kept coming.
Bet šis vīrs un viņa sieva, viņi turpināja nākt.
And when they received the message, when they heard the message on the Sabbath, they really began to think seriously about it.
Un kad viņi dzirdēja šo vēsti, kas bija sabatā, viņi patiešām nopietni sāka par to domāt.
Most ministers will stop coming when they hear about the Sabbath.
Un lielākā daļa no mācītājiem viņi pārtrauc nākt, kad viņi dzirdēja par sabatu.
So we began to pray in earnest for them.
Un tā mēs sākam cītīgi lūgt par viņiem.
And we met with them almost every day to answer questions, to talk about the Bible.
Mēs ar viņiem satikamies gandrīz katru dienu, lai atbildētu uz jautājumiem un runātu par Bībeli.
A very consecrated man, a very good man, a godly man.
Ļoti nodevies vīrs, ļoti Dievam kalpojošs cilvēks.
The week after he heard about the Sabbath, he preached on the Sabbath to his own church.
Un nedēļa pēc tam, kad viņš bija uzzinājis par sabatu, viņš sludināja savai draudzē par sabatu.
And he told me 2 days later that almost the entire church would be willing to keep the Sabbath.
Un viņš man pateica 2 dienas pēc tam, kad gandrīz visa draudze vēlas turēt sabatu.
But I knew that the devil would not just let this one go without a fight.
Bet es zināju, ka velns noteikti šim neļaus tāpat aiziet bez cīņas.
So I prayed with him and I tried to prepare him for disappointment.
Un tāpēc slūdzu ar viņu kopā un es centos viņu sagatavot tam, kad varētu būt kāda vilšanās.
Within a week, most of the church said, oh no, we're not going to keep the Sabbath.
Jo pēc nedēļas lielākā daļa draudzes sacīja, nē, mēs tomēr negribam turēt sabatu.
That was so discouraging to him.
Un tas viņam tik ļoti atņēma drosmi.
That we were afraid he was going to give up on the whole thing.
Ka mēs domājam, ka viņš vienkārši visu lietu aizmirsīs.
We prayed earnestly. We visited with him late at night.
Mēs dedzīgi par viņu lūdzam un apciemojam viņu vēl vakarā.
We spent many hours with him because we knew that if this man understood what God had in mind for him, he would be a catalyst for many others.
Jo mēs daudz laika ar viņu pavadījām, jo mēs sapratām, ka ja šis cilvēks saprast, kas ir Dievam priekš viņu, viņš būtu kā katalizators priekš daudziem citiem.
And amazingly, he kept saying, all we want to do is be faithful to Jesus and his word.
Un tas bija brīnums, kad viņš sacīja, viss, ko es vēlos darīt, ir būt uzticīgs Jēzum un viņa vārdam.
Now, some religious people say that, but they don't really mean it.
Un daži reliģiski cilvēki viņi tā saka, bet viņi patiesībā to nedomā.
But they meant it.
Bet viņi to domāja.
This man and his wife were baptized.
Un šis vīrs un viņa sieva viņi tika kristīti.
As Seventh-day Adventists.
Vai septītās dienas adventistu draudzē.
And they immediately lost their job.
Un viņi uzreiz zaudēja savu darbu.
And they lost their church.
Zaudēja savu draudzi.
But it didn't matter to them.
Bet viņiem tas nebija svarīgi.
Because now what they had was the truth of Jesus. They had the big picture now.
Jo tas, kas viņiem bija tagad, viņiem bija patiesība par Jēzu, viņi redzēja lielo bildi.
And they understood that God had been guiding them over the years to really get the big picture and be part of the remnant church.
Un viņi saprat, ka Dievs viņus ir caur gadiem vadījis, lai viņi varētu patiešām ieraudzīt lielo bildi un būt daļa no atlikuma draudzes.
And you know what they said?
Un ziniet, ko viņi sacīja?
We were really worried that now they wouldn't have their church. How would they live? What kind of income would they have?
Mēs bijām patiešām satraukšies, jo nezinājām, kā viņi dzīvos. Viņiem vairs nebija darba, nebija draudzes.
Don't worry, Doc, he said. That's how he used to call me. No worry, Doc.
Viņš teica, neuztraucieties, Doc, tā viņš man sauca.
God will take care of us.
Dievs par mums rūpēsies.
In fact, I've already talked with 6 members of our congregation, and we're going to start Bible studies with them.
Patiesībā es jau esmu runājis ar 6 savus draudzes locekļiem, un mēs sāksim ar viņiem Bībeles studēt.
I want to do what you're doing.
Viņš teica, es gribu darīt to, ko tu dari.
I want to tell the world what the Bible teaches on so many things that Christians have mistaken.
Es gribu pastāstīt pasaulē, ko Bībele māca par tik daudzām lietām, ko kristieši ir nepareizi sapratuši.
That cost us a great deal of joy.
Tas mums izraisīja lielu prieku.
To see these people make such commitment for Jesus.
Redzēt, ka šie cilvēki tādu nodošanos veic Jēzum.
This is Brigitte and Lee Pisarek from Portland, Oregon.
Šī ir Brigitte un Lee Pisarek no Portlandas, Oregon.
Brigitte is German and Lee is American.
Brigitte ir vāciete un Lee ir amerikānis.
Brigitte came the first night and she was enamored with what she heard.
Brigitte atnāca pirmā vakarā un viņa bija satraukta par to, ko dzirdēja.
She said that for years she had been praying to God, have somebody teach me the Bible. I don't understand the Bible. I want to know the Bible.
Un viņa teica, es gadiem es lūgu uz Dievu, lai viņš man iemāca Bībeli.
But she was coming alone.
Lai es varu saprast Bībeli, bet viņa nāca vien pati.
And she kept asking her husband, please come with me.
Un viņa aicināja savu vīru, lai viņš arī nāktu ar viņu.
But he wouldn't come, he was not interested.
Bet viņš nenāca, viņš nebija interesēts.
Finally, after a few nights, he came with her, just so that she wouldn't bother him anymore.
Un gal galā pēc vairākiem vakariem viņš beidzot atnāca, vienkārši, lai viņu likt viņu mierā.
And he said, oh, I really got something good out of this.
Viņš teica, oh, es patiešām kaut ko labu no tā iegū.
And he came every single night.
Un viņš nāca katru vakaru.
When I made a call and it gave people the opportunity to be baptized and to join the church, she was one of the first ones making that decision.
Kad es izdarīju gala aicinājumu cilvēkiem tik kristītiem, tad viņš bija viens no pirmajiem, kurš atsaucās.
That gave our prayer warrior team great joy that she would trust Jesus this much.
Tas deva mūsu lūkšanu karavīru komandai lielu prieku redzēt, ka viņi tik ļoti uzstās Jēzum.
But of course, Lee was not ready for that.
Protams, Lee, viņš nebija tam gatavs.
So we prayed all the more.
Tāpēc mēs lūdzam vēl vairāk.
And we asked God to give us opportunities to be a blessing to him.
Un mēs lūdzam, lai Dievs viņam parāda savas svētības.
And we prayed some more.
Mēs lūdzam vēl.
And we visited and we answered questions, 1,000 questions.
Mēs viņu apciemojam un atbildējam uz 1,000 jautājumu.
And on the last that next to the last day of our meetings, Lee stood up and said, I too want to be baptized.
Un mūsu sanāksim priekšpēdējā dienā, Lee beidzot piecēlās kājās un teica, es arī gribu tik kristīts.
Brigitte began to just cry and cry of, you know, with joy.
Un Brigitte viņu vienkārši sāka raudāt un raudāt no prieka.
And both of them were baptized the next day.
Un viņi abi tika kristīti nākamajā dienā.
Last story, I promise.
Pēdējais stāsts, apsolu.
This is just 5 months ago.
Tas bija tikai pirms 5 mēnešiem.
Rusty and Tiffany from Lexington.
Rusty un Tiffany no Lexingtons.
He's 30 years old and she's 29.
Viņam ir 30 gadi, viņai 29.
And the first day they came to the Seventh-day Adventist church was my first day in that church.
Un pirmā diena, kad viņi atnāca uz 7. Dienas Adventist draudzes, bija arī pirmā diena, kad es biju šajā draudzē.
I had a series of archaeology meetings in the church.
Man bija paredzēts sanāksmes par arheoloģiju.
And when we sat down for potluck after the service, I happened to sit down next to him. You know, coincidence.
Un kad mēs apsēdāmies, lai pēc sanāksmes sēst, lai pēc draudzes sēst pusdienas, tad vienkārši gadījās, ka es viņam apsēdos blakus.
But there is no coincidence for the servant of God. There is no coincidence for anyone who has said to God, I am willing to serve you. Use me for the sake of somebody else.
Bet Dieva kalpam tādam, kurš ir nodevies, lai kalpot, kurš ir teicis, es esmu gatavs tev kalpot, izmanto man, lai palīdzētu citiem, nav nekādas sagadīšanās.
So we got to know each other a little bit.
Un tā mēs nedaudz iepazināmies.
And I learned that this was the first time he came.
Un es uzzināju, ka tā bija pirmā reize, kad viņš
atnāca. And I learned that for several months he had been reading the Bible.
Un es uzzināju, ka vairākus mēnešus viņš ir lasījis Bībeli.
And I learned that a few weeks before he came across the Sabbath and he said, why is it that we're not keeping the Sabbath on the Bible day?
Un dažas nedēļas pirms tam viņš bija sācis spētīt par sabatu un viņš uzdeva jautājumu, kāpēc mēs neturam sabatu bībliskajā dienā.
He didn't know anybody who kept the seventh day Sabbath.
Viņš nezināja nevienu, kurš turētu septīto dienu kā
so
sabatu.
So he went online and said, is there anybody that keeps the seventh day?
Un viņš online meklēja, vai ir kāds, kurš tur septīto
dienu. He found this church online.
Un viņš atrada šo draudzi internetā.
And he decided to go.
Un viņš nolēma doties.
And that day was the day I was there.
Un tā reize bija tā, kad tieši es tur biju.
And we got acquainted.
Un mēs iepazināmies.
And I challenged Rusty. I said, Rusty, I have meetings coming up in 3 weeks, Bible meetings, and I'd like you to come and hear them.
Un es viņu izaicināju, es viņam teicu, man pēc 3 nedēļām būs Bībeles stundas šeit, sanāksmes.
You're going to learn more about the Sabbath and you're going to learn more about many other things in the Bible.
Es gribētu, lai tu atnāc, jo tu varēsi daudz vairāk uzzināt par sabatu un vēl citām lietām
and he
Bībelē.
Said, how long do those meetings go?
Un viņš teica, un cik ilgs būs šīs sanāksmes?
And I said, a full month.
Es teicu, veselu mēnesi.
A month, he said.
Mēnesi, viņš jautāja.
And how many times a week?
Un cik daudz reizes nedēļā?
I said 5 times a week.
Es teicu 5 reizes nedēļā.
5 times a week.
5 reizes nedēļā.
I said, I'm not asking you to come a month. I'm asking you to come 3 or 4 days. And then you decide whether you want to keep coming.
Es viņam teicu, es nelūzu, lai tu nāc visu mēnesi. Es lūzu, lai tu atnāc uz 3 vai 4 reizēm, un tad tu izlem, vai tu vēlies turpināt.
So he said, oh, okay, I can do 3 or 4 days.
Viņš teica, oh jā, nu 3-4 dienas es varētu.
And he came.
Un viņš atnāca.
And he sat on this corner all by himself.
Un viņš sēdēja šajā stūrī viens pats.
He came right before it started and as soon as it was over he took off.
Viņš atnāca tikko kā bija sākums un tikko kā beidzās viņš devās projām.
I have met Tiffany that Sabbath, but she was not coming to the meeting.
Es arī tajā sabatā biju saticis Tiffany, bet viņa nenāca uz sanāksmi.
And I knew the devil was going to use that against each other if Rusty would trust Jesus and she didn't because she was not exposed to the teachings of God.
Un es zināju, ka Sātans to noteikti izmantos, ja Rastis izlēms sekot Jēzum, bet viņa nē.
So I kept praying, God, please move in the heart of Tiffany to come with her husband.
Un es lūdzu, Dievs darbojies Tiffany's sirdī, lai viņa atnāktu kopā ar savu vīru.
And every night I would ask Rusty, did you invite your wife to come?
Un katru vakaru es jautāju Rastiem, vai tu uzaicināji arī savu sievu, lai
oh,
viņa nāk?
Oh, she's so busy, she has the baby and this, you know, it gets late, she can't come.
Nu viņa ir tik ļoti aizņemta, viņai bērns jāpieskat, viņa vēl nāk mājās,
so
viņa nevar
one of those
atnākt.
Nights, when he said something like that, I just prayed a silent prayer. I said, God, I need inspiration right now.
Un vienu vakaru, kad viņš atkal man to sacīja, es tā momentā lūdzu Dievam, Dievs man vajadzīgs kāds padoms.
I need that for her sake.
Man vajadzīgs kāds padoms viņa un viņas labam.
And instantly I thought something. And I said to Rusty, I said, you know what? She can come with a baby and stay in the mother's room and hear it all.
Un tā pēkšņi man ienāca prātā, ko sacīt. Tu zini, ko, Rasti, viņi var nākt kopā ar bērnu, un viņi var palikt istabā, kas domāt bērniem, un visu dzirdēt.
Oh, I didn't know that was a mother's room.
Oh, es nezināju, ka jums tā telpa ir.
Yes, it's right here. Let me show you. And so I showed him.
Jā, tā telpa tepat ir, un tā es viņam parādīju, kur
tas ir. And I asked other people, young people like them, to come with me and to get acquainted with him.
Un es aicināju vēl citus jauniešus, gluži tādus pašus kā viņš, lai iepazīstās ar viņu.
And after we had prayer and he left, I asked those young people, I said, I want you to pray for this guy and his wife every single day until this is over.
Un pēc tam, kad viņš bija devies prom, šiem jauniešiem teica, gribu, lai jūs lūdziet par viņu katru vakaru līdz
Because
būs beigas.
God wants to do something important in their lives.
Jo Dievs vēlas darīt ko ļoti svarīgu viņu dzīvēs.
And this is a unique opportunity. We cannot let it go slip through our fingers.
Un šī ir unikāla iespēja. Mēs nevaram ļaut tai izslīdēt caur mums pirkstiem.
And so they did pray.
Un tā viņi lūdza.
And they did get acquainted. And now Rusty never sat alone anymore.
Un viņi arī iepazinās, un tagad Rastīs vairs
nesēdēja viens pats.
Tur arī citi jaunieši sēdēja kopā ar viņiem. Un viņi kļuva par draugiem.
And only a few days later, here comes Tiffany.
Un tikai dažas dienas pēc tam, arī Tiffany kopā ar bērnu.
And now they go to the mother's room.
Un tā viņi devās uz bērnu telpu.
But they're listening intently.
Bet viņi kārtīgi klausījās.
And they're asking questions.
Un uzdeva jautājumus.
And we're spending time praying together and talking together and answering their questions.
Un mēs pavadījām laiku kopā lūdzot un runājot un atbildot uz jautājumiem.
Rusty and Tiffany are new members of the Seventh-day Adventist Church in Lexington now.
Rastīs un Tiffany tagad ir jauni draudzes locekļi septītās dienas adventistu draudzē Lexingtonā.
And all the work we did, which is considerable, is worth it all for their sake.
Un viss tas darbs, ko mēs darījām, kas nebija mazs, bija vērts viņu dēļ.
I am going to see these people in heaven.
Jo es redzēšu šos cilvēkus debesīs.
I'm going to see these people in heaven.
Es redzēšu šos cilvēkus debesīs.
It's worth sleeping less.
Ir vērts gulēt mazāk.
It's worth eating less.
Ir vērts ēst mazāk.
It's worth getting up to visit at a time when I don't feel like doing that.
Ir vērts doties apciemot laikā, kad man negribas to darīt.
They are worth it.
Jo viņi ir tā vērts.
God once considered me worth it, so that he would do what he did for me.
Un reiz Dievs arī mani uzskatīja par pietiekam vērtīgu, lai izdarītu to, ko viņš izdarīja.
Why wouldn't I consider these people worth it?
Kāpēc gan, lai es šos cilvēkus neuzskatītu par pietiekam vērtīgiem?
To sacrifice, to go the extra mile, to stay longer on your knees to pray for them.
Lai upurētos, lai noiet vēl vienu jūdzi, lai palikt ilgāk saviem ceļiem, lai lūgt par viņiem.
It gives me joy.
Tas man dod prieku.
It's meaningful.
Tā ir jēga.
It's significant.
Tas ir nozīmīgi.
It matters.
Tas daudz ko nozīmē.
It matters more than just about anything else we can encounter in this life.
Tam ir lielāka nozīme kā jebkam citam, ko mēs šajā dzīvē varētu darīt.
Jesus is still inviting us to enter into the joy of the master.
Jēzus joprojām mūs aicina ienākt savu kunga priekā.
There are thousands of people that don't know him.
Ir tūkstošiem cilvēku, kas viņu nepazīst.
And God is looking all around the earth saying, who could I use?
Un Dievs skatās visapkārt pasaulē, kur viņš varētu lietot.
Will he find you?
Vai viņš atradīs tevi?
Can he use you?
Vai viņš var lietot tevi?
You may say, I'm prepared.
Vai mēs varam sacīt, ka mēs esam tam gatavi?
I don't know how to do this.
Es nezinu, kā to darīt.
I don't know how to give a Bible study.
Nezinu, kā pasniegt Bībeles stundu.
I don't even know how to talk with people and invite them to church.
Nezinu, kā runāt ar cilvēkiem, kā viņus uzaicināt uz draudzi.
You don't need to know any of those things.
Tev nav vajadzīgs zināt tās lietas.
You need to know Jesus.
Tev vajadzīgs pazīt Jēzu.
And if you know Jesus and if you're growing in Jesus, Jesus will teach you exactly what to do.
Un ja jūs pazīstat Jēzu un augat Jēzu, Jēzus jums iemācīs tieši to, kas jums būs vajadzīgs.
He will put people right in front of you and you will discover, oh, this is the answer to my prayer. Now I recognize it.
Viņš noliks cilvēks tieši jūs priekšā un jūs saprotiet, tā ir atbildes man lūkšana, es tagad to saprotu.
And he will use you.
Un viņš tevi izmantos.
And you will have joy.
Un tev būs prieks.
There's a book Ellen White wrote called Gospel Workers.
Ellen White uzrakstījusi grāmatu, kur saucās Evangelija darbinieki.
The last chapter is a beautiful chapter Because she describes what will happen in heaven.
Un pēdējā nodaļa ir skaista nodaļa, viņa apraksta to, kas notiks debesīs.
You know what she says?
Ziniet, ko viņa saka?
There will be people in heaven who will come to you and say, "Thank you, Dr. Ron. I am here in part because God used you to bring me here."
Un viņi nāks pie tevis un sacīs, paldies tev, mācītāji Ron, es šeit esmu daļai tāpēc, kad Dievs tevi izmantoja priekš manis.
Thank you, Ron, because one day I was despondent and miserable and sick and you came at midnight and you visited with me.
Paldies tev, Ron, jo tajā reizē es biju noguris, izmiss un slims, bet tu atnāci pusnaktī, lai man apciemotu.
And I am in this place in part because of that visit.
Un es esmu šajā vietā, debesīs, tāpēc, daļai tāpēc, ka tu man toreiz apciemoji.
They will come to you and say, "Thank you because I was sick one day and you helped me and you brought food to me and you prayed for me and I began to wonder about God."
Un teiks, paldies tev tāpēc, ka es toreiz biju slims un tu atnāci pie manis, tu man atnesi ēdienu un tu man mierināji. Un tāpēc sāk domāt par Dievu.
I am here in heaven today because of you, in part because of you.
Un es esmu šeit debesīs daļai tāpēc, lai tā, ko tu izdarīji.
Expect that.
Gaidiet to. Gaidiet to.
Some of you will have 2 or 3 people come to you. Some of you will have 10, 12, 15 people come to you. Some of you will have 100 or 200 people come to you.
Dažiem no jums te varbūt būs 2 vai 3 cilvēki, dažiem varbūt 10 vai 15 cilvēki, dažiem vairāk 100 cilvēki.
But every one of them was worth it.
Bet katrs viens no tiem bija tā vērts.
And you know that each one gave you joy.
Un tu zini, ka katrs no viņiem deva tev prieku.
So will you dare say with me today, I want to enter into the joy of the Master.
Vai jūs uzdrošināties kopā ar mani šodien sacīt, es vēlos ieiet savu kunga priekā.
I want God to use me for the salvation of at least one person in this world.
Es vēlos, lai Dievs man izmanto vismaz vienu cilvēku glābšanai šajā pasaulē.
Is there anybody who is willing to say that?
Vai ir kāds, kurš ir gatavs to sacīt?
God bless you. You will discover joy.
Lai Dievs jūs svētī, jūs atklāsiet prieku.